Еудилерге 11 бап. Иман бекленілген шейіні алмаға ишанч ве көрілмеген шейде еминліктір. Евел заманларда яшағанлар Алладан мақтав иманлары ічун қазандылар. Иман ярдымынен аңлаймыз ки, дүния Алланың сөзінен яратылды ве көрінген шейлер көрінмегенлерден пейда олды. Хабил хаинге көре Аллаға яхшыча курбанны иман ярдымынен кетірді. Хабил иманнен инсафлы олып көстерілді, чүнки Алла оның бахшышларыны қабыл етіп, оңа разылық білдірді. Хабил өлген олса да, иманнен әлі да лаф ете. Ханок иман ярдымынен өлмейіп, юқарыға алынды. О тапылмады, чүнки Алла оны юқарыға алған еді. Юқарыға алынмаздан әвел, о, Алланың разылығыны қазанғаны аққында хабер алды. Адамның иманы олмаса, Алланың разылығыны қазанмаға мүмкін дегіл. Кім Аллаға яқынлашмаға істесе, Алланың бар олғанына ве оны қыдырғанларға мүкафат бергеніне инанмақ керек. Нух да көрінмеген, амма кележек шейлер аққында хабер алғанда, Өз ев адамларыны құтармақ үчін Алладан қорқып, иман ярдымынен бұйық бір сандық ясады. О, иман ярдымынен дүнияны үкім етті, өзі ісе иманы үчін инсафлы деп сайылды. Ибраим Алланы иман ярдымынен діңледі. Алла оны чағырғанда, Ибраим қайда баражағыны білмейіп, оңа берілежек мемлекетке елға чықты. Ибраим иман етіп, Алла оңа бермеге сөз берген ерде ябанжы олса да, анда ерлешті. Алла оғлы Исхаққа ве торыны Якубқа да шу мемлекетіні бермеге сөз берген. Лякин оларның епсі анда ғурбетлікті кебі чадырларда яша еділер. Ибраим башқа ерні, Алла түшініп тапқан ве құрған қави темелі шеерні беклейеді. Сареде, Бала тапып оламаған ве яшы кечкен олса да, иман етіп, сөз берген Алланың садықлығына инанды ве юклі олмаға күч тапты. Шуның үчін бір адамдан, енді пек қартайған Ибраимден, көктекі йылдызлар ве деңіз ялысындаки кум кебі сайысыз евлятлар доғды. Бу адамларның епсі оларға берген сөзлерінің бежерілувіні көрмейіп, Иманлы олып өлділер. Олар ваделерінің бежерілувіні кележекте олғанını көрді ве қуандылар. Өзлері ісе, ер юзінде олар тек ябанжы ве келмешеклер дей едилер. Бойле лаф еткен адамлар ватан қыдырғанını көстерелер. Егер олар өзлері айрылған ватанını ақылда тұтсалар еді, анда қайтып бармаға мүмкін олар еді. Амма олар да яхшы көктекі ватанға ынтыла едилер. Шуның үчін Алла оларның Алласы олмаға утанмай, о оларға бір шеер азырлады. Алла Ибраимны сынавдан кечіргенде, Ибраим иман етіп, оғлы Исхақны құрбан оларақ кетірді. Алла Ибраимге, сенің евлятларың оларақ Исхақтан чыққанлар сайылажақлар деп сөз берген олса да, Ибраим бірден бір оғлыны құрбан оларақ кетірмеге азыр еді. Ибраим Алланың олулеріні тірілтмеге күчі бар деп түшінді. Шуның үчін о санки Исхақны олымден қайтарып алды. Исхақ, Якуб ве Исав оғылларына иман ярдымынен яхшылық тіледі ве оларға олажақ шейлер аққында айтты. Якуб ісе оле ятқанда өз таяғына таянып, Аллаға ибадет етті ве иман етіп, Юсуфның әр бір оғлына яхшылық тіледі. Юсуф та оле ятқанда иман ярдымынен Исраил оғылларының Мысырдан чықып кетежеклері аққында айтты ве оның кемиклеріні андан алып кеткенлеріні бұйырды. Муса доғған сон, Ана бабасы иман ярдымынен оны 3 ай девамында сақладылар. Баланың дүлбер олғанını көріп, Фравунның эмірінден қорқмадылар. Муса бүйген сон, Фравун қызының оғлы олып қалмаға иман ярдымынен разы олмады. Гуна япып, вақтынжа кейфленір еді, лякин Алланың халқынен азап чекмеге істеді. О, олачақ мукафатыны көре еді, шуның ічун Алланың сайланғаны ічун азаплары Мысырның қиметлі шейлерінден бұйык байлық олғанını сайды. Фравунның ғазабындан қорқмайып, о, иманнен Мысырны ташлап кетті. О, көрінмеген Алланы көргені кібі қатты еді. О, иман ярдымынен Песах құрбанını чалды, де қапуларға қанını сүртті. Шуның ічун бірінші доғғанларыны өлдірген мелек Исраиллілеріні тимеді. Исраиллілер қызыл деңізден, құры топырақтан кібі иман ярдымынен кечтілер. Мысырлылар ісе кечмеге әрекет етіп, боғылып өлділер. Исраиллілер 7 күн Ерихон шеерінің диварлары етрафында иман ярдымынен айланып кечкенден сон диварлар йықылды. Ороспу Рахав жасусларны иман ярдымынен муаббетлікнен қаршылады ве имансызларнен берабер ғайып олмады. Да не айтайым, Гидон, Барак, Шимшон, Ифтах, Давуд, Смаил ве башка пейгамберлер аққында икайы етмек ічун вақтым етмес. Олар иман ярдымынен падишалықларны еңе, адалетіні сақлай, оларға берген сөздерінің бежерілуіні көре, арсланларының ағызларыны қапата, атешінің күчіні сондыре, қылыч ұжындан қачып құтыла, күчсізліктен сон құветке кіре, женгте құдіретлі ола, ябанжы ордуларыны құва еділер. Қадынлар өз олулерінің тірілгеніні көрділер, базылары ісе, тірілген сон яхшыжа яшайышқа ынтылып, азат етілувны қабыл етмеділер ве азапларда өлділер. Башқалары мысқылларға ве көтеклерге, әмде зынжырларға ве зинданларға даяна еділер. Оларны ташларнен ура, пычқынен пыча, қинавға оғрата, қылычнен өлдіре еділер. Олар қой ве ечкі терісіне кейініп долаша, йоқсуллықта, дертлерде ве азапларда яшай еділер. Олар сахраларда ве дағларда долашып, қобаларда ве ернің дерелерінде омырны кечіре еділер. Ярамай дүния оларға лайық дегіл еді. Оларның епсі иманлары ічун мақтав қазандылар, амма оларға берілген сөзлерінің бежерілувіні көрмеділер. Чүнкі олар бізнен берабер құсурсыз олсынлар деп, Алла бізге де насылдыр бір яхшы шейіні азырлады.